Kembali lagi di channel Gitar Plus. Saya Intan Pratiwi dan saat ini saya bersama gitaris legend Mas Edo Widis dari band Voodoo. Selamat datang Mas Edo.
Selamat datang.
Gimana nih kabarnya nih? Lama gak ketemu kita ya?
Ya, baik-baik Mbak.
Baik-baik ya. Sibuk apa sekarang?
Lagi sok sibuk aja.
Kayaknya banyak lihat kesibukannya. Instagramnya aja ada macam-macam, ada Edo Widis, ada Gitar Ritual, ada Widis Torsion. Itu apa sih Mas, bisa dijelasin nggak?
Ya karena kan hidup saya tuh dari sosmed, gitu kan kita nggak punya kantor, jadi sosmed sekarang dipakai untuk semuanya, untuk promosi segala macam. Dan Instagram tuh nggak seperti Facebook yang bisa dikotak-kotakin, jadi harus bikin Instagram baru lagi gitu. Kalau Facebook kan mau foto apa judulnya dikasih nama, foto apa judulnya dikasih nama.
Oh, dikelompok-kelompokin ya, berdasarkan ininya gitu. Kalau di Instagram enggak semua ada. Nyampur.
Iya.
Jadi Mas bikin satu persatu sesuai dengan peruntukannya gitu.
Iya, dan itu juga enggak mudah sih, karena dulu satu Instagram itu cuma 5 maksimal akunnya. Sekarang jadi 10. Nah, gue punya 19.
Buset deh, ngelola segitu banyak akun.
Yang saya kerjain sendiri itu yang jadi admin cuma sekitar 3 atau 4. Jadi ada tim yang ngurusin, tapi yang sisanya handle
sendiri. Oh gitu. Itu yang segitu banyaknya disebutin juga kita ngapalinnya susah dan enggak keluar di ujian, enggak usah kali ya Mas.
makanya takut hilang. Ada Instagram satu namanya Widis Torsion, ya seperti ini Widis Torsion gitu ya. Itu yang bisa ngingetin, oh gue followingnya siapa aja. Nah itu followingnya itu Instagramku semua. Kalau nggak lupa yang mana aja ya, walaupun dicatat ya di sebuah Microsoft Word, apa ID, apa login password catat, cuma kan biar gampang dilihat dari situnya. Nah dari Widis Torsion tuh kelihatan tuh punya saya yang mana aja. Cuma ya itulah kejadian, jadi orang lihat yang mana tuh punya lu, udahlah Edo Widis aja gitu. Soalnya kenapa? Gue jualan.
Berarti Widis Torsion itu merek gitar ya Mas ya?
Bukan, Widis Torsion itu sebenarnya karena Edo Widis suka distortion gitu. Jadi saya gabung untuk apa? Untuk proyek awalnya.
Proyek apa tuh?
Yang enggak terjadi, proyek aja, proyek Widis Torsion. Misalkan rekaman atau apa dan enggak terjadi, waktu itu saya bilang sama produser saya, gue pakai nama Widis Torsion aja. Iya aja dia, tapi enggak terjadi gitu loh. Dan akhirnya dipakai sampai jadi apa namanya outlet, jadi kayak apa, di situ ada karaoke, ada studio rekaman, studio latihan, ada kafe, ada sekolah musik, itu semuanya pakai Widis Torsion saat itu ya di Pontianak.
Oh gitu.
Nah abis itu baru jadi ampli jadi gitar jadi preamp efek distortion, preamp distortion maksudnya, ya semua jadi pakai itu ya, apa namanya. Kayak pemikirannya dulu kayak gini, kayak Yamaha, maunya kayak gitu, semuanya ada.
Oh gitu, jadi apa, sekolah musiknya ada, alat musiknya ada gitu ya?
Iya, kalau Yamaha kan kita taunya apa? Motor, alat musik. Tapi kalau di Jepang sendiri, Yamaha itu sampai papan, merek lantai. Kalau kita di kamar mandi pakai Toto, di sana pakai Yamaha.
Oh gitu ya?
Iya, pengennya kayak gitu dulu. Tapi ya, ini lagi bikin channel dalam Widis Torsion.
Oke. Nah kalau gitar nih saya perhatiin Wee Distortion kok warnanya neon semua ya, warna-warna cerah itu kenapa mas? Memang mas seneng warna-warna ngejreng gitu atau memang konsepnya seperti itu?
Ya pertama suka, dari dulu suka warnanya merah, putih sama hitam. Dulu, dulu banget. Pas udah gitu gak tahu gak sengaja apa, ngelihat sesuatu yang mencolok banget gitu di kemalaman gitu. Apa sih tuh? Dulu belum ngetren ya, main neon box itu belum ngetren. Tentunya, itu asik juga ya warna gitu ya. Kita nyebutnya adalah warna stabilo.
Stabilo, ya.
Tapi ternyata stabilo tuh beda sama warna neon.
Iya.
Gitu loh. Jadi stabilo tuh kalau disebut hijau, hijaunya kesentuh. Hijaunya kayak hijau kuning gitu.
Hijau kuning. Ya,
tapi kalau lagi neon apa hijau neon tuh jadi kayak gini gitu loh.
Iya.
Nah, akhirnya asik juga pakai itu. Nah, pada saat udah suka itu ternyata banyak neon yang lain. Maksudnya warna kayak gitu ya, pink atau kuning gitu-gitu ya. Akhirnya bikin lah kayak gitu, iseng aja cuma kayak gitu, tapi jadi suka, jadi kayak asik juga ya warna gini gitu.
Jadi diproduksi massal atau hanya pesanan tertentu atau gimana mas? Gitu
ada dua macam, ada tiga macam. Satu produksi massal, kedua di custom silahkan by order apa yang PO ya, PO gitu. Ketiga stokis gitu. Jadi kalau Wee Distortion ini emang dibikin bisa di stokis, bisa di stokin dulu atau bisa di gue mau itu dong
ya, bentuknya mereknya ini tapi bentuknya sesuai keinginan mereka.
Enggak.
Juga
itu Wee Distortion enggak? Wee Distortion harus kayak gitu
harus bentuknya harus seperti itu.
Jadi kadang-kadang pas lagi udah mau itu tapi gue mau warna yang putih, wah nggak ada, bikin dulu ya, jadi gitu.
Jadi bentuknya seperti itu tapi yang bisa beda hanya warna dan apa
nggak ada, warna
cuma
aja.
Warna aja.
Nah terus dari gitu kalau yang kedua misalkan dia mau bikin sesuai selera dia, bentuk selera dia, merek urusannya dia, maksudnya pakai nama merek sendiri, jangan merek yang udah ada ya, merek-merek yang misalkan kita bikin Fender, Jackson gitu atau Ibanez, namanya ngebajak gitu kan. Harus original mereknya dia sendiri gitu, speknya dari dia semuanya, itu ada namanya Guitar Ritual Custom Shop.
Lain lagi divisinya itu
ya. Jadi itu terserah mau bikin versi lu, harganya juga tergantung spek. Mau nyebutin speknya dulu baru keluar harga atau kebalik, lu punya harga berapa, speknya apa, kayak gitu. Dan yang ketiga yang udah ada, yang udah ada tuh ya, ini gue buat gitar kayak gini, selesai gitu. Bukan signature gue juga, bukan customnya orang-orang juga, tapi
seperti ini
udah kayak gini
bentuknya. Kalau tertarik suka silahkan gitu.
Yang kayak gitu tuh mereknya WOB
gitu. Lain lagi WOB.
Gue ambil dari
album
Voodoo.
Kedua
WOB.
Tahu kan saya, karena kita seumuran. Ini kalau yang angkatan sekarang, anak-anak milenial gitu, mungkin nggak terlalu familiar dengan Voodoo ya mas ya. Tapi jangan khawatir, Voodoo juga belum tentu familiar sama nama-nama band sekarang, jadi impas gitu. Terus-terus gimana mas?
Ya jadi pas udah sampai gitar-gitar gitu, ini yang membuat saya mikir ya, ternyata orang-orang tuh kalau bikin sesuatu bayarnya pakai sesuatu ya, apa ya, Tokopedia atau Shopee atau apapun namanya gitu ya. Kok mereka berani gitu kirim ke gue transfer BCA Mandiri atas nama gue, kok berani ya gitu loh.
Kalau Tokopedia bukannya bayarnya langsung di Tokopedianya?
Maksud gue nggak pakai orang, nggak pakai penghubung itu gitu loh, langsung.
Langsung
dari yang di kota-kota di Indonesia atau di luar negeri, pesannya juga langsung transfer ya. Ya sekarang ini lagi ada yang udah pesan kan, Afrika Selatan ada, Jepang ada.
Wah sampai ke luar negeri segala.
Iya lumayan, lumayan. Itulah sosmed, kekuatan sosmed sebenarnya.
Karena kalau sosmed itu nggak cuma Indonesia aja ya, dia seluruh ke luar negeri, seluruh dunia tahu semua ya.
Iya, dan pada saat sekarang nih lagi bikinnya untuk Kuala Lumpur, itu ulang yang luar negeri ceritanya ya. Nunggu jadi kayak gini nih, transfer, transfer, begitu transfer atas nama saya, terus udah gitu dia kasih tuh slipnya, gila sampai mana-mana berani lo kirim. Kadang-kadang orang kan, ini orangnya nipu bukannya, ini Edo asli atau bukan ya, kan gitu kan kadang-kadang. Nah pada saat dia ngomong apapun namanya, saya pikir itu wajar, sampai akhirnya saya bilang okay, kita video call, begitu. Video call pertama ngomong video call, woi apa kabar gitu-gitu, kenalan.
Itu
gue
yang di luar negeri, orang Indonesia atau orang luar?
Sana. ada yang Indonesia juga ada sana.
Nah kalau yang orang luar negeri tahu produknya mas dari bener-bener hanya sosmed aja?
Iya nggak tahu, pokoknya begitu. Nggak tahu. Jadi kalau buat banyak orang ngomong gini, doh lu buat YouTube-nya yang bener dong, ini apa namanya kameranya lah ini. Gue cuma pakai handphone-nya nih, Note 3, udah lama gitu. Taruh aja depan, sorot. Kenapa? Gue nggak punya tim. Gue gak punya apa-apa gitu. Dan cuma ditaruh di ampli. Ini ampli ya. Handphone di sini. Gue ngomong, duh jelek banget tuh itu. Iya kan gue gak punya tim gitu. Cuma maksudnya dari situ aja orang udah pada lihat. Ya gue buat apa namanya, buat YouTube atau apapun namanya, santai, pakai baju tidur kadang-kadang, duduk bersila, kayak gitu-gitu. Efektif.
Ternyata efektif. Ya. Mungkin karena nama besar Edo Widis dan voodoo-nya juga mungkin. Ya
itu hanya sebuah resiko. Resiko karena pada saat bikin lagu pun saya nggak pikir untuk ngetop, tapi berkarya gitu.
Sekedar berkarya, nggak tahu pasar seperti apa, tiba-tiba naik. Album kedua itu yang dulu yang paling naik ya mas. Jadi yang pertama itu kan, aduh saya lupa tadi padahal udah
1994.
Terus 95 yang WOB itu yang singkatan dari Wes Ojo Bingung.
Ya itu jadi merek gitar juga.
Ya itu jadi. Terus tahun berikutnya bikin lagu yang ada salam untuk dia tuh, berarti yang WOB kedua, itu. Itu yang bikin voodoo naik sekali ya mas ya.
Itu juga ceritanya lucu, tapi ntar aja gue ceritain.
Sekarang juga boleh.
Ya, tunggu habis album kedua, album ketiga itu adalah, lupa ya pokoknya, album keempat
lupa juga.
OYA.
Terus The
album
Best.
Album ketiga itu selamanya.
Selamanya.
Terus The Best. Nah setelah itu baru single. Tapi lucunya gini mbak, dulu tuh kita kalau bikin album baru jadi The Best kan. Kalau sekarang dampaknya, sekarang jadi kebalik. Kita buat single baru jadiin album. Menarik tuh kalau gue bilang.
Karena jadi kan, kayak kebalik gitu ya mas.
Iya. Rilis single, edarin, silahkan. Keadaannya kayak gitu karena gak bisa jual fisik. Fisik album udah gak bisa kan. Udah super bagus, buat lagi lagu single lagi. Sampai berapa kali udah jadiin album deh. Jadi kayak gitu sekarang.
Kalau sementara dulu enggak, sikat dulu bikin album, keluarin satu per satu, nanti mana yang jadi hitsnya bisa beberapa atau bahkan bisa semuanya satu album jadi hits atau hanya beberapa aja gitu. Jadi kayak dibalik gitu kan ya mas ya.
Iya, tapi sekarang juga tetap ada yang ngeris album. Kayak voodoo juga pengen ngeris album lagi, tapi rata-rata lagi kenakan single. Tapi yang jelas dulu kenapa jadi album? Karena orang gak bisa copy kaset jadi mendem gitu kan. Lu harus beli ke toko kan. Kalau beli berarti kan fisik. Itu royalti dong. Sekarang mau gimana? Di copy semua, copy paste semua. MP3 kemana-mana, bluetooth selesai.
Kondisinya udah berubah jauh ya. Mas Edo berarti mengalami musisi lama yang tahu zaman dulu itu industri musik seperti apa dengan yang sekarang. Kalau mas lihat perbedaannya apa sih mas yang terasa sekali?
Ibaratnya dari gue gak sampai piringan hitam, gue lebih ke arah kaset. Ibaratnya dari telepon masih puteran sampai handphone ginian kan kita ngalamin kan. Ya itu terasa banget. Ada plus minusnya juga.
Iya dulu gitu. Perjuangannya bikin album dulu dengan sekarang mungkin juga udah beda ya mas ya.
Dulu itu masuk label susah banget. Tapi begitu ada satu lagu yang melejit. Karena setiap orang setiap hari minggu duduk di depan TV, satu keluarga nonton satu TV yang sama, menunggu lagu yang mana. Tapi kalau sekarang orang pada YouTube semua bisa.
Jadi pasarnya terpecah-pecah ya.
Iya, dan bikinnya label nggak berfungsi sekarang, semua bisa rilis buat di rumah, dirilis sendiri lewat YouTube, lewat manapun. Tapi jadi nggak ada income-nya dan lain-lain. Yang ada jadinya apa? Setelah gue pelajarin, ada gitaris yang murid gue dulu, bandnya bagus banget, tapi nggak ngetop. Tapi ngetop.
Gimana itu ceritanya?
Kalau lagi misalkan orang tertentu nggak tahu, tapi sebenarnya dunia tahu dia. Yaitu Burger Kill.
Itu mas semua tahu. Siapa yang nggak tahu?
Maksudnya tanya depan kan taunya Dewa atau nggak tahu. Tapi kalau Burger Kill mereka nggak tahu tuh tetangga depan. Kan gitu kan?
Maksudnya musiknya lebih segmented gitu, nggak yang umum semua orang tahu gitu.
Gue belajar dari Burger Kill ya, dia dulu pernah les sama gue. Dia apa namanya,
siapanya yang les sama mas itu, Agung atau Eben-nya?
Lupa yang mana, dua-duanya ketemu tapi lupa yang mana.
Agung banyak apa Eben,
lupa yang mana gitu. Tapi yang jelas gini, dia itu band itu nggak bisa jualan sekarang, tapi hidup dari merchandise. Jadi gitu kan. Burger Kill merchandise-nya kayak apa. Jadi karena menciptakan lagu, orang pada suka, orang pada mengcopy segalanya, semua dicopy, tapi jadi populer gara-gara sosmed. Nah, apa yang bisa kita jual? Merchandise.
Bukan dari panggungnya.
Ya, panggung iya.
Iya.
Nah, maksud gue kalau lagi misalkan panggung iya, tapi merchandise paling ini loh gitu. Ibaratnya sekarang kan panggung susah.
Iya.
Merchandise tuh bisa jalan gitu. Mau mug, mau topi, mau apa. Edannya aja gitu.
Fans garis kerasnya pasti itu ya.
Sampai sepatu Edannya aja ada. Ya beli tuh sepatu Edannya. Gue promosiin tuh Ed. Kamera di mana sih? Gue nggak bisa lihat kamera. Oh itu ya. Gitu. Kira-kira gitu. Kalau yang tadi yang tentang yang voodoo itu yang lucunya tuh gini. Voodoo itu gue bikin gimana caranya lagunya nggak laku.
Loh, kok bisa bikin lagu gimana caranya nggak laku?
Karena gue termasuk idealis. Gitu. Ya, mainan gue tuh bangsa yang ras, yes, gitu-gitulah. Yang musik-musik yang nggak normal. Kata orang ya, zaman-zaman dulu lah. Nah, pada saat mau bikin voodoo ya gue pikir harus lagu yang jelimet gitu. Dimasukin lah ke produser apa? Produser eksekutif awal, label awal tuh adalah Metro Tama. Nah, itu tiba-tiba abis itu ke ini kan musik plus. Nah, di musik plus ini baru gue tahu bahwa kenapa sih voodoo harus jadi. Kalau album pertama masih lumayan tuh, masih agak-agak lagu yang di video klipin masih agak-agak
slow.
Ya enggak ya, tapi enggak segimana lah. Tapi kalau yang ini lagu Salam Untuk Dia, usah deh, ini lagu komersil banget, gue bilang gitu. Enggak ada yang lebih ribet lagi, gue bilang gitu sama si musik plus saat itu. Jadi dia bilang, "Dok, bikinin gue dong satu lagu." Apaan? Yang lagu bisa tuk TV gitu. Aduh, bingung gue. Bingung, asli bingung. Bikin kayak itu tuh bingung. Gak bisa karena gak punya kemampuan. Gue gak kayak Pai gitu loh. Kalau Pai tuh bisa gitu bikin kayak gitu. Nah, akhirnya pas udah di-okein, gue langsung tembak lagi. Boleh gak kalau gue minta satu lagu instrumental? Kaget dia. Ah, yang bener loh. Ntar gimana? Ya kan udah gue kasih lagu slow-nya. Oke deh. Gitu. Nah, terus dari gitu pas lagi udah dibolehin, boleh gak kalau instrumentalnya 8 menit? Wah, gila loh gitu. Negosiasi terus tuh. Akhirnya berhasil.
Itu jadi di album itu ada instrumentalnya dan ada lagu jualannya gitu ibaratnya ya.
Jadi instrumental itu namanya WOB. Besok juga bingung. Gitu. Albumnya juga WOB. Gitu. Jadi itu yang ternyata semua jadi sebuah sejarah gitu. Gila ya gue dulu kayak gini, karena tujuan gue maunya berkarya, gak pengen ngetop gitu. Nah, karena orang suka lagu yang diciptain oleh voodoo, akhirnya orang jadi tahu voodoo, resikonya ngetop. Jadi orang gue gak pernah bertujuan ngetop, tapi gue pengen berkarya, tiba-tiba jadi ngetop. Ada orang bikin band pengen ngetop kan, kalau gue enggak, maka pengen gimana voodoo supaya gak jadi lagu yang laku gitu.
Tapi ternyata laku.
Salahnya kita masuk ke musika gitu.
Nah, itu dulu bisa masuk ke musika gimana ceritanya?
Itu manajer gue yang ngurus. Gitu. Lalu salahnya di situ. Jadinya populer. Tapi dampaknya jadinya sampai sekarang ibaratnya ya, gue enggak pernah beli follower. Voodoo sama Edowidis, followernya banyak kan Edowidis. Dampaknya jadi gitu. Pada saat gue membuat sesuatu, tentunya loh, kok banyakan gue ya? Nah, disinilah link gitu loh. Ya, gue jualan. Itu dapur ngepul gue.
Gitu.
Gitulah. Sampai gue punya one stop music ya. Apa kayak kafe, karaoke gitu-gitu, semua itu semua gara-gara sosmed. Ya, gue bersyukur aja gitu. Sampai wah, kacau-kacau deh dulu, sampai yang oke-oke, yang jatuh-jatuh segala macam. Gitu. Jadi itu semua gara-gara sosmed.
Gitu ya. Nah, tapi kalau voodoo sendiri kan kita tahu ya, sempat bongkar pasang personil beberapa kali ya, Mas ya. Yang kayaknya masih jalan semua itu waktu tahun 90-an kan, 94, 95, 97. Setelah itu ada yang keluar, ada yang masuk, segala macam. Terus Mas Edo sendiri sempat bikin band sendiri, opera. Itu bisa diceritain nggak Mas, dengan gonta-ganti personil itu apa membuat Voodoo jadi nggak bisa seperti dulu atau gimana Mas?
Itu lebih ke arah gini, hikmahnya dulu yang diambil. Kalau kita udah punya sebuah perahu atau bendera, jangan pernah di iniin, karena jangan pernah ditinggalin, karena momennya nggak bisa sama gitu loh. Ibaratnya si Guns N' Roses sama Slash Snake Pit nggak mungkin bisa sama gitu. Guns N' Roses terjadi pada saat momen yang tepat dan segala-galanya tepat. Tiba-tiba Slash keluar, bikin Slash Snake Pit terkesan dia punya nama bikin itu berat sebenarnya kan, karena momennya nggak sama. Nah disitulah Voodoo juga, menurut gue belajar dari situ juga. Pada saat Voodoo mempunyai sebuah nama saat itu momennya tepat, karena pertama gue bikin lagu Hasrat Jiwa ada biolanya. Toto di Voodoo Salam Untuk Dia ada biolanya. Gara-gara biola itu semua band pakai biola saat itu, gara-gara Voodoo lagu itu. Jadi momennya pas gitu loh. Kalau sekarang gue bikin biola belum tentu sama gitu loh. Sekarang detik ini. Nah pada saat Voodoo berjalan udah tinggi, apapun masih laku apa nggak laku, tetap bertahan di situ. Nggak tahu cara gimana, mau lewat merchandise, mau lewat single, mau lewat seorang gue sendirian yang ngangkat Voodoo, nggak apa-apa, terusin aja gitu. Karena itu udah jangan ditutup gitu maksudnya. Itu udah bisa jadi jalan link kemana-mana gitu. Nah kalau mempunyai ide baru, jangan ninggalin band, tapi bikin proyek. Kayak Mr. Big, Paul Gilbert punya proyek. Makanya gue punya opera band.
Tapi gitu. Tidak meninggalkan band yang lama, tetap.
Enggak, sempat gue keluar dari Voodoo, sempat gue keluar.
Oh iya, tahun berapa itu?
Lupa tahun berapa, tapi waktu itu ceritanya gini. Voodoo kan udah berganti-ganti berkali-kali. Jadi misalkan tahun awal Voodoo itu adalah saya Dodika Tamsi. Osa belum? Saya Dodika Tamsi sama Awan, Atman Maliawan. Sebelum namanya Voodoo, namanya NFL. Drummernya adalah Ari. Itu saat SMA. Dodi, saya, terus begitu Awan sama Ari. Bandnya NFL. Pada saat udah lulus-lulusan, mencar, tiba-tiba bikin aja, lanjutin bandnya, ganti drummer, cari drummer, dapat Osa, namanya sekalian di rename, bikin band namanya Voodoo gitu, ibaratnya gitu. 12 Juli 91 namanya tuh diresmikan gitu loh. 91. Sebelumnya NFL, sebelumnya SMA itu. Habis itu baru pas sudah saat mau rilis, lagi rekaman, Dodi menghilang, ditelepon nggak bisa-bisa, kan nggak ada ini, nggak ada handphone saat itu kan,
dan nggak ada sosial media, nggak bisa dicek dia lagi ngumpet di mana kan.
Iya, di studionya Voodoo waktu itu di Pasar Minggu, Dodi di Pondok Labu rumahnya, cari-cari tahu nggak ada, kok nggak ada nih, gimana, udah bikin aja dulu deh, gaet-gaetin gitu kan, pakai 4 track Tascam gitu di studio Voodoo saat itu, BDL namanya, BDL Studio. Nah abis itu ternyata Dodi berniat untuk masuk ke Elpamas. Pak tua sudahlah itu.
Toto itu tewel di, ya.
Oh jadi udah dimasuk Elpamas ya, udah berarti kan ganti vokalis. Nah pada saat mau ganti vokalis, Voodoo udah banyak manggung di Jabodetabek, udah punya beberapa yang suka.
Tapi nggak ada vokalisnya atau enggak, manggungnya tuh pas masih ada Dodi.
Masih ada Dodi.
Oh
gitu.
Ya.
Nah pas udah gitu kita punya kru. Gitu. Kru ini suka nyanyi-nyanyi, bagus.
Suaranya
juga,
oke juga nih gitu.
Disuruh manajer gue, "Dok, itu jadiin vokalis aja, ayo coba deh gitu." Ternyata bagus, emang bagus ya, itu sering denger kok. Cuma begitu di band, wah jomplang, Dodi suaranya kayak apa, dianya ting, jauh gitu. Volume gitar kecilin dulu, gue latih. Nih pelajarinya Michael Jackson, Mariah Carey gitu-gitu, lu jangan apa namanya, Halloween terus. Lagu-lagu Halloween ini pelajarinnya meliuk-liuk, powernya tambahin, karena apa, standarisasinya dari kita ngeband kan, volume gitar dikecilin semua, main drumnya juga dikecilin gitu. Ya akhirnya dia berhasil gitu. Nah itu dia.
Siapa itu?
Opi.
Opi.
Opi itu
jadi
dulu,
itu kru.
Iya kru. Nah abis itu udah terjadi Opi udah bagus suaranya. Maksudnya udah naiknya udah levelnya udah seperti Dodi gitu. Kita bikin album pertama. Nah, pas album pertama keluar, mau album kedua Awan keluar gara-gara dia mau ngelanjutin mau fokus ke kuliahnya. UI dia. Ya kita keluar, kita ganti Ateng. Ateng jadi basis bikin album kedua. Bikin album kedua pas mau rilis pada saat pas udah dirilis pada saat mau promosi Mbak. Mbak bisa bayangin mau promosi loh. Ibaratnya keliling Indonesia berbulan-bulan. Opi keluar. Mantap. Gue bilang gila nih gue ngomong apa sama musik plus gitu kan. Jadi ngomong bingung ya gimana deh. Ambil deh itu vokalis Jet Liar Yoyo. Ambil Yoyo Ragil. Jadi pas manggung juga susah. Loh kok vokalis yang bukan? Wah itu beban banget men.
Iya pasti jadi masalah sekali. Iya. Karena yang keluar vokalisnya Opi. Kenapa waktu itu tinggal promo kok keluar?
Kayaknya dia mau solo. Dan dia juga punya band kan, band cafe. Jadi dia kayaknya mau ke situ gitu.
Padahal ini udah mau promo seluruh Indonesia, lebih menjanjikan. Yeah. Seharusnya ya.
Ya kita nggak tahu kayak apa. Yang penting kan kewajiban kita untuk mempromosikan. Kan ada pihak label yang harus membiayai. Kan bingung kan, mau menjanjikan atau enggak. Yang penting kita usaha gitu. Ya tiba-tiba melejit kan itu lagu album kedua. Nah pada saat udah gitu sih.
Berarti itu rekamannya dengan Opi tapi promoturnya bukan, dengan vokalis lain dengan Yoyo gitu.
Untuk menuju ke Yoyo ada cerita lagi tuh.
Apa gimana tuh?
Sempat ngajak Reza Altamevia. Waktu itu Reza belum punya album gitu.
Kok cewek itunya?
Karena tetangga gue. Tetangga rumah. Gitu, teman kecil waktu SMP gitu. Maksudnya dari kecil tetanggaan. Kita ke Dufan bareng gitu-gitulah. Setelah itu, Res, lu mau gak jadi vokalis Voodoo? Mana lagunya? Gitu. Dengerin ya. Di rumahnya gue tungguin. Dia sambil tengkurap yang ngafrin lagu Voodoo. Gue duduk aja di kursi ngeliatin dia aja. Udah apa belum? Gini-gini udah. Pas udah bisa, ya udah nih, mari saya. Tutunya. Tapi cewek ya, gue bingung gitu kan. Waktu itu belum ada, gue kebayang kayak yang bahasanya coklat gitu-gitu belum ada. Gitu.
Band rata-rata ya cowok vokalisnya.
Terus udah gitu ya udah. Res gak jadi Res gitu. Akhirnya bingung, saya cari Yoyo gitu. Akhirnya kayak gitu. Nah tapi untung loh Res gak ikut kita.
Karena?
Ntar gak ngetop dia. Begitu gak ikut kita dia solo kan.
Solo naik malahan. Gitu. Belum tentu, siapa tahu kalau dia sama Voodoo juga tambah. Melesat Voodoo-nya karena waktu itu belum ada yang band vokalisnya cewek kan, band rock vokalis cewek kan.
Iya cuma dulu waktu sama Voodoo juga gue sempat bikin band sama Reza juga gitu. Gue Reza terus sama vokalis Warna dulu siapa ya lupa tuh, Nina Tamam. Yeah. Terus sama vokalis cowoknya semua tuh sama Mas Tamam bikin band. Itu sempat maksudnya gue bergabung di bandnya mereka sempat. Nah dari situlah gue ada ide untuk Res lu ikut Voodoo aja gitu. Tapi akhirnya kan gak jadi. Abis itu barulah Yoyo masuk. Syaratnya cuma satu, pokoknya di Voodoo jangan ada yang obat gitu. Jangan ada yang minum. Gitu. Syaratnya itu aja sih. Nah terus dari gitu pas lagi udah berkali-kali akhirnya Osa keluar, Ateng keluar. Ateng keluar sempat masuk lagi. Ateng keluar sempat diganti sama Thomas. Thomas sebelum ada Gigi. Terus siapa lagi ya? Asep Sahara.
Itu pusing gak sih Mas kalau satu band keluar masuk begitu, ganti-ganti orang terus itu kan adaptasinya ya mulai lagi.
Ya itulah
resikonya.
Iya, bingung juga sih. Cuma ya gitu harus kita cari pemain bassnya yang gatel gitu kan, dudung gitu kalau Voodoo kan gitu. Siapa lagi ya basis sampai gue lupa. Terus juga ada vokalis yang ganti-ganti selain yang itu sama namanya Reza dari Semarang ada. Yang orang nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya ini udah pokok amburadul ya, gue udah nggak tahu siapa lagi urutannya. Sampai ada sama Sule itu yang itu loh, yang akhirnya Sule ikut X Factor. X Factor apa ya lupa deh, pokok gitu deh.
pencarian bakat itulah ya, vokalis.
Jadi pada saat ada Sule ini kita bikin lagu album Fudu nih. Pas jadi album Fudu gini, terus kok lagu Fudu jadi kayak gini ya? Gitu maksudnya waktu eranya Sule, lagu Fudu tuh berubah.
Karena karakter suaranya berbeda dengan vokalis-vokalis sebelumnya atau gimana?
Bisa, iya. Bagus, cuma kayaknya kok berubah ya gitu. Tapi bukan salah Sule, bisa sih. Cuma produser eksekutif saat itu adalah mendesain Fudu seperti itu gitu loh. Yang sebenarnya tuh lagu cocok untuk opera band. Gitu. Yang sebenarnya sama produser eksekutifnya Fudu itu sama orangnya sama dengan yang opera band. Gitu. Opera band kan band gue juga. Jadi mirip. Akhirnya jangan deh, mendingan lagu soalnya yang diambil. Jadi dari album yang udah dibuat mixing mastering diambil cuma satu lagu singlenya aja. Itu ada di YouTube, Bawa Pergi Cintaku.
Gitu. Tapi masih naik enggak yang waktu itu?
Yang mana?
Yang Bawa Pergi Cintaku itu.
Itu daerah yang bukan label-labelan, lagi beralih ke sosmed. Jadi agak-agak belum terlalu gimana ya. Kita enggak punya label, tapi kita harus pasang di YouTube. Masih awal-awal banget. Kalau ngomongin masih naik ya susah ya untuk ngomongin naik, kan kita cuma berkarya. Sedangkan si label produser maunya, produser itu maunya gimana ini kita ngetop ya, bilang ya penting sih gue berkarya aja, ngetop yang ini gitu aja kalau gue. Jadi nggak punya beban kalau gue gitu. Pada dasarnya apa namanya, akhirnya si album itu nggak single nggak jadi albumnya jadi single. Itu album ke-6 harusnya. Jadi malah jadi single gitu. Sampai akhirnya ketemu Sule keluar. Sebelum Osa keluar dulu, gue sempat keluar deh Fudu. Nah lucunya pada saat mereka keluar, Fudu tetap jalan. Pas gue keluar kok nggak jalan ya, gue bingung gitu. Lu cari kayak pengganti gitar gue gitu loh, siapa deh? Gue bantuin deh, gue latihin gitu. Maksudnya gue latihin main gitarnya gitu, siapapun orangnya gitu. Tapi nggak bisa jalan ternyata. Mereka udah punya gitaris atau apa, gue juga lupa, nggak jalan. Akhirnya ibaratnya yang Antono keluar, gue masuk lagi kan ke God Bless. Waktu itu kan sempet gitu ya Antono. Gue bilang udah deh, gue jalanin lagi deh. Pas gue jalanin Fudu ya udah jalan lagi. Apapun
terus sempet vokalisnya ada si Novi Rock segala
Novi
itu ya.
Novi ya, yang sekarang Novi.
Masuk sama basisnya masih siapa?
Arya Setiadi. Nah Denny AJD ini drummer di opera band. Opera band itu sebenarnya tercipta karena kayak tadi gue bilang, Paul Gilbert punya Mr. Big, punya proyek. Nah gue juga punya proyek, lagu-lagu yang gak mirip dengan Fudu, yang masih bisa didengar gitu loh. Kalau Fudu kan udah gak bisa didengar, berantakan kan albumnya sebenarnya, yang gedubrakan gitu loh. Tapi kalau opera band masih lah, anak-anak yang pop-pop juga suka gitu. Itu gue harus bikin seperti itu supaya gak merubah Fudu gitu. Nah bikin gue, itu opera band juga seru. Jadi pada saat itu proyeknya Lilo sebenarnya.
Terus
Lilo sering, "Do, ikut yuk sini jalan-jalan."
Lilo kena project ya.
Sering gitu. Setelahnya, "Do, gue box gue nih jatuh nih di panggung nih. Taruh di mana ya? Taruh mall ya? Taruh ya?" Ya taruh. Setelahnya gara-gara sering itu, sering jalan bareng, akhirnya dia punya ide. Lo harusnya punya solo, Do, gitu. Gimana caranya? Ya solo lah sama siapa? Cewek ya, bilang gitu. Kata dia cewek ya. Siapa cewek? Dicariin mah dia. Ya kan dia punya teman vokalis cewek banyak. Siapa, Mel Sandy atau siapapun namanya ya. Udah dikasih input ke gue. Dia cuma ngomong gini, "Lu cuma satu yang cocok, harusnya cowok." Siapa? "Cuma satu yang cocok lu." "Opi." "Hah? Opi?" "Opi kan udah keluar."
Balik lagi.
Enggak, bukan balik, kan itu proyek lain.
Opera.
Masalah cuma satu. Gue kan sama Opi musuhan. Itu yang buat gue bingung. Ya lu ketemuin lah dia gitu. Ya ada gue telepon Opi ketemuan. Pas ketemu tuh pelukan itu di Kuningan tuh. Itu bagi gue, oh iya tuh hikmahnya ada gitu. Nah akhirnya si Lilo mau bikin, minta gue bikin solo. Jadi duo sekarang. Lu sama gue. Oke, nah Opi dan Edo kan. Pada saat mau proyek gitu, si Lilonya sibuk ke akustik. Kita terlantar. Kita terlantar akhirnya. Tapi kalau cerita kita berdua, gue bingung juga. Jadiin basis sama drummer, cari lah gitu. Ada Denny AJD. Di Fudu, basis pertama Awan diganti oleh Ateng. Kalau gak salah di opera, basis pertama Ateng diganti oleh Awan.
Jadi cuma bolak-balik aja itu ya, puter-puteran aja.
Iya, dan drummernya saat itu sebelum Denia jadi adalah Sandi, Sandi Andarusman. Sandi pada saat lagi bikin proyek, ya Sandi, saya, Opi, sama Ateng bikin rekaman. Udah jadi satu album, album pertama opera, kan dua album. Album pertama opera, pada saat mau buat video klip, Sandinya keluar. Kenapa lu, San? Gue mau masuk pas band. Sialan tuh gue. Akhirnya masuk pas band. Udah akhirnya jadilah si ini bingung. Ambillah Denia JD. Itu Denia JD tuh diambil. Nah, akhirnya jadilah tuh band apa member selanjutnya. Nah, pada saat udah jadi opera, sebelum penilainya gini, apa mikirnya gini. Namanya apa ya? Karena dua orang ini nambah jadinya ini aja opera aja gitu kata Opi. Apaan tuh, Pi? Opi Edorame-rame. jadi opera gitu. Jadi ya udah jadilah seperti itu, album kedua berlanjut dengan produser yang sama. Pas Voodoo mau rilis dengan produser yang sama. Jadi mirip opera gitu loh jadinya. Opera 1, opera 2, terus Voodoo. Lagu jadi mirip. Apalagi vokalisnya Sule kan. Cocok. Bagus, Mbak. Kalau aku bilang sih bagus. Gitu loh. Jadi apa namanya? Si siapa Sule dengan format Voodoo ini cocok. Keren. Cuma untuk Voodoo-nya enggak cocok gitu loh. Kebayang kan maksudnya?
Iya, jadi enggak sesuai karakternya Voodoo sebelum-sebelumnya gitu mungkin ya.
Iya, tapi untuk kolaborasinya dia dengan produser eksekutif dengan produser dan Voodoo-nya yang dibuat oleh produser ini cocok. Bagus. Banget lagu-lagunya.
Cuman enggak Voodoo banget gitu.
Akhirnya enggak jadi rilis, tapi
keluar single doang.
Gitu. Seperti itulah kira-kira.
Terus yang terakhir waktu sama yang formasi terakhir sama apa? Arya Setiadi dan Novi Rocks itu sempat bikin single atau album gitu enggak?
Album sih sebenarnya selalu saya tadi bilang selalu pingin, cuma zaman sekarang tuh kepancingnya single terus. Karena gampang banget single. Bikin satu fokus selesai rilis yuk ayo kapan YouTube sesuatu gitu apalagi
Arya di sosmed.
Iya, apalagi Arya buat video klip juga kan. Jadi semuanya ada di situ sumber daya manusianya. Jadi kita bikin album beberapa saking bisa ngerekam sendiri lagu nambah terus akhirnya yang mana bingung. Jadi mau album 9 lagu atau 10 jadi bingung kan karena lagu bertambah terus. Belum semua selesai juga, jadi amburadul. Lagu yang mana yang ini? Oh ini udah pernah dulu, gitu jadi kayak gitu. Macam-macam di komputer tuh ada. Sampai akhirnya bikin single lagi, ini lagi bikin single. Tapi bikin single ini juga banyak kendala ya, karena PSBB kan.
Iya, gak bisa kumpul-kumpul.
Kita praktekin ala lagu Freedom singlenya Voodoo. Kita pakai email. Itu seru. Jadi kita bikin
masing-masang email-email dikirim, itu partnya.
Jadi kirim sambungin di dalam track. Selesai jadi lagu. Jadi saya tuh kayak beli kaset CD ya, beli CD pelajarin karena nggak pernah jamming. Terus pas main ini gue mainnya gimana sih, oh gini gitu loh.
Jadi, itu rencana rilis kapan mas?
Belum, yang baru kan Freedom udah keluar, udah
nggak yang sekarang. Yang Freedom tahun berapa?
4 tahun lalu kali ya.
4 tahun lalu yang baru ini mau belum. Kapan? Belum.
Belum, masih terlalu banyak lagu ini lagi bikin ini toto ada lagu baru. Ini bagus nih. Iya, geser lagi geser terus jadi kayak enggak fokus.
Artinya itu bikin lagu enggak pernah saling ketemu gitu. Enggak. Mereka cuma email-emailan aja.
Iya,
Terus berarti sampai saat ini Voodoo bisa dibilang masih ada atau enggak sih?
Masih
ada.
Yang membuat kita ada tuh karena kita sering latihan seminggu sekali.
Katanya enggak pernah ketemu.
Ya kan karena PSBB jadi enggak ketemu.
Oh, maksudnya sebelum pandemi masih latihan seminggu sekali.
Iya.
Sesudah itu satu tahun ini udah nggak pernah latihan lagi sama sekali.
Nggak berani.
Oh gitu.
Dalam satu studio gitu kan, serem juga gitu loh. Gitu ada ya PSBB itu. Jadi sekarang adanya cuma email-emailan untuk bikin lagu. Dan setelah jadi ya gitu lagi latihan lagi gara-gara lagu terjadi kita nggak tahu. Main gitar begini kan kalau ngerekam kan langsung nggak berani di latihan dulu. Takutnya ada yang bagus gitu loh. Nggak dapat lagi, pas dapat lah itu bagus, pas udah selesai baru deh tadi gue mainnya kayak apa ya gitu. Jadinya serunya sih kayak gitu zaman sekarang
ya. Mudah-mudahan nanti kalau udah pandeminya udah lewat masih bisa kumpul-kumpul lagi, masih bisa berkarya lagi. kepikirannya masih keluarin single-single aja atau ada keinginan bikin album lagi sih Mas?
Pinginnya sih album ya, tapi sekarang susah banget ya untuk ukuran, tantangannya tuh antara rekaman atau Android. Nah gitu. Di depan komputer gitu tuhnya gitunya lama. WhatsAppan, Instagram. Ini tergeletak gitu.
Iya, godaannya kuat sekali ya itu.
Itu yang paling susah. Tapi kemarin buat semangat dikit lumayan, tapi juga susah sih. Tapi kita udah tahu harganya berapa. Harga,
apa itu?
Ada harga seru. Jadi cerita gini, nggak sengaja ada mantan keyboardisnya Dream Theater yang dulu, siapa ya namanya? Ya lupa. Bukan, yang dulu.
Derek.
Jadi ceritanya kan dia DM ke gue. Mau pakai gue enggak? Ah, asik juga. Boleh juga tuh. Terus pertama gue diam dulu. Mau pakai untuk voodoo cocok juga nih. Harganya berapa cuma ya kan gitu kan mikirnya. Ditawarin loh, Mbak. Ditawarin. Kalau enggak salah bahasanya banyak yang dapat juga kok. Mungkin teman-teman gitaris semua juga dapat. DM dari dia gitu ya. Mau pakai gue enggak gitu. Untuk voodoo cocok juga gitu. Diam dulu cuma nanya, "Oh ya boleh, boleh" gitu. Berapa lama kemudian dia DM lagi. Gimana mau pakai gue enggak gitu. Harganya berapa? Ya udah gitu. Ya lumayan sih, Mbak. Adalah bisalah kita bayar gitu kasarnya. Patungan juga kena 4 orang.
Maksudnya masih sanggup lah ya bayarnya ya.
Mungkin gua enggak bisa sebut harganya. Kalian harus dapat DM-nya dari dia dulu untuk nanya.
Untuk nanya.
Ya, kalau gua kan enggak tahu tuh di DM. Ya apaan nih gitu loh.
Jadi nah, ada rencana untuk
bukan rencana.
Atau sudah dilakukan
enggak. Ya benar sih rencana, cuma mikir dulu gitu loh. Maksudnya mikirnya yang cocok apa ya gitu loh. Kan enggak tahu. Karena voodoo kan enggak ada keyboard juga. Tapi kalau mau itu harus bikin lagu yang benar-benar pas. Jangan ajak dia lagu cuma begitu gitu loh maksudnya. Susahnya di situ akhirnya lagu yang beneran keren harusnya nih untuk ini supaya dia pas masuk, jangan cuma nempel gitu. Tawarin kan anak voodoo, wah sih aduh. Ini beneran nih, Dok. Beneran itu. Apalagi si Ari ya basis itu kan orang gaptek. Gaptek dalam arti sosmed ya, tapi kalau secara apapun dia lumayan bagus untuk teknologinya. Ini beneran asli dong orangnya tuh, asli gue bilang gitu, ini dia nawarin gitu. Kalau Denny udah, wah asik gitu. Nah tinggal, patungan. Tinggal lagunya nih, nah itu kendalanya akhirnya kita. Tantangannya ada di situ. Bikin lagu yang susah akhirnya.
Iya kan? Iya, harus menyesuaikan yang pasnya ya.
Iya, sayang udah lagu cuma gini, tempelin, bayar. Udah cuma gitu, ada namanya. Tapi gak kena, harus mikir dulu lagunya. Seperti itu.
Mas, ini sekarang kita ngobrolin soal endorse-endorsan nih. Oh, iya. Ini mungkin zaman dulu banget orang belum banyak yang di-endorse. Mas Edo itu termasuk salah satu yang gitaris yang awal-awal di-endorse ya. Kalau boleh tahu Mas dulu pertama kali banget di-endorse sama siapa? Merek apa sih?
Fender.
Fender dulu.
Iya. Ya, jadi tadi seperti yang sebenarnya gini.
Itu pada tahun berapa udah ada voodoo belum?
Udah. Jadi tahun si Reza tadi kan mau masuk voodoo, saya tawarin tuh tahun 95-an ya pada saat topik keluar. Nah sebelumnya si Reza ini udah main sama voodoo iseng-iseng di studio voodoo, ngadain panggung di Pasar Minggu BDL Studio, ngadain panggung di situ. Res main res sama voodoo ayo tuh tahun 93 akhir kalau nggak salah 93 akhir. Nah pada saat lagi manggung di situ tiba-tiba ternyata ada orang vendor datang. Itu nggak tahu sama sekali. Kenalan tuh, kenalin kita dari Fender. Oh gitu, mereka bawa gitar, bawa gitar Fender beneran berapa biji, nggak basa-basi langsung. Ini di belakang ya di luar panggung ya, di belakang, di dalam apa? Dalam ruangan lah gitu. Dibukain. Ini untuk apa? Bisa promosiin nggak? Maksudnya diapain? Dijelasin ke penonton. Gimana caranya gitu kan nggak pernah
iya.
Dikasih brosurnya, baca speknya ini baca, beneran baca nih pickupnya ini segala macam Fender ini gini dulu kayak apa ya, kayak promo beneran gitu sampai akhirnya okay. Nah pas udah selesai ternyata di situ gue dites gue dites tuh ngomong gitu, gue bilang keren juga ya, mau kontrak nggak, anjrit gue gitu. Boleh juga nih. Ya udah.
Kalau endorse zaman dulu gimana sih, dikasih gitar aja atau ada nilai kontrak tertentu gitu?
Ada nilai kontrak. Jadi di luar klinik kontraknya ada. Apa sih namanya, berapa tahun kontraknya ada gitu. Tapi ada juga yang gak pakai nilai kontrak. Ada yang kayak gitu. Jadi pada saat dulu itu dengan kondisi dia oke untuk suruh datang ke kantor, ya udah ke kantornya dia, terus dia gitu tanda tangan, terus dia gitu saya nggak tahu Ayat ada di situ, nggak tahu, cuma tahu disuruh itu, maksudnya ada di situ, maksudnya dia vendor juga, saya nggak tahu. Suatu saat ada omongan Ayat gini, Ayat udah gitu ya udah. Dia pakai vendor Ricci Sambora segala macem.
Kalau Mas Ed vendor yang apa? Enggak,
dia Ricci Sambora. Oh, dia ada beberapa vendor, cuma dia pakai yang Ricci Sambora saat itu. Yang lihat yang Ricci Sambora dilempar, dibanting. Gila lo Ed pakai banting-banting. Gak apa-apa, dikontrak, dia bilang gitu.
Ya kalau Mas Edo yang apa vendornya?
Yang mana aja. Yang mana aja, yang bebas. Ricci Sambora juga ada gitu. Jadi itu juga yang menjadikan saya ketemu member Bon Jovi semua di belakang panggung, sampai makan bareng, sampai VIP gara-gara vendor. Jadi benar-benar Bon Jovi kesini, itu juga lucu. Oh, banyak lucunya nih. Gue beli tiket 7 Bon Jovi. Dulu belum ada handphone. Pada mau jalan, nanti aja. Gara-gara ngomong nanti, orang vendor telepon ke rumah. Udah mau nonton Bon Jovi gak?
Ada mau tiket nih.
Iya, bukan tiket lagi, khusus untuk yang vendor endorse lo, datang ke sana semuanya all in, apa
all access, all access.
Terus gitu,
terus tiketnya
jual di sana. Jual murah langsung di Ancol kan. Gitu, ada yang mau beli tiket murah, gua langsung begitu datang semua, sampai basisnya Voodoo ikut. Terus semuanya enggak semua Voodoo, cuma basis terus manager gitu. Terus semuanya datang langsung digiring ke kamar
backstage.
Kamar rias. Gila.
Jadi
itu Bon Jovi semua, Ricci Sambora, Sliweran, wey gitu, pada ngaca-ngaca gini, masih bau chat gitu kan. Kan dicetin itu masih. Oh, gila. Terus gitu. Ini dari vendor. Jadi kita bawa logo vendor, Ricci Sambora sana, gue di sini. Keren banget gitu. Ricci Sambora, men, masih ada Heather Locklear. Masih ada. Nah, itu ada Heather Locklear di situ. Terus dia gitu, pas lagi kita nggak punya foto kan,
gak zaman
foto,
dulu
iya, boleh foto nggak gitu. Akhirnya difotoin sama orang sana, katanya mau dikasih,
sampai sekarang nggak dikasih. Jadinya nggak ada buktinya ya.
Iya. Tapi kita juga dapat Ricci Sambora gini, mau pick gitu, gue cuma ngambil dua atau tiga, padahal dikasih segini nih,
harusnya ambil semua. Iya.
Stick drum juga dapat, stick drum mini
masih disimpan nggak tuh?
Masih disimpan. Terus dia gitu, abis itu kita digiring tempat makan.
Makan bareng sama mereka.
Ya nggak makan, dalam arti makan ya, cemilan kali ya. Karena kan udah mau manggung. Tuh panggung di situ, di belakang panggung kita makan di sini. Jalan gini, tentunya ada Superman, Bon Jovi sebelah gue. Lagi makan kan. Terus Bon Jovi dapat tato aja, Bon Jovi mau kesana. Terus dia gitu kan, meja-meja bundar gitu lah di belakang panggung. Terus mereka siap-siap olahraga dikit-dikit, terus naik panggung. Terus habis pas udah naik panggung udah ribut kan. Jadi sini meja makan, di sana belakang panggung, di sini panggung, di balik sana penonton.
Iya,
jadi gue denger. Gitu. Udah selesai makan, mereka udah mulai, kita ke VIP digiring. Nonton lah.
Kalau zaman sekarang itu udah sepanjang itu udah Insta story terus ya, atau live mungkin.
Kira-kira gitu. Sampai akhirnya 2010 sama Art Rock, akhirnya sekitar 2018-an gue udah janji sama Tata sama Romy saat itu. Bukan janji sih, bertanya, "Tak, boleh gak gue bikin with distortion gitar?" "Boleh." "Oh ya, nanti kapan-kapan ya." Nah, setelah 8 tahun kemudian baru gue bilang, "Tak, gue bikin ya, Tak ya." "Oh ya, boleh deh, bikin sampai sekarang gue belum keluar dari Art Rock, dan gak keluar.
Tapi yang Edo Widis seriesnya udah gak ada sekarang.
Udah gak ada, karena kan sekarang Art Rock udah masuk program custom. Bukan signature lagi gitu. Jadi kalau signature ya secara endorse-nya udah gak ada apa-apanya gitu. Tapi secara pihak Art Rock pernah ngomong, si Robby yang sekarang kan Robby yang pegang, "Mas, nggak keluar dari art rock kan? Enggak, gue punya Widi Distortion cuma gue nggak keluar gitu. Karena ada art rock Edo Widis yang ijo juga ada, ada Widi Distortion yang ijo juga ada. Nah secara itu hanya sebagai keinginan gue membuat gitar. Dan gue kan nggak pernah beli gitar. Gue di endorse terus ya. Sampai Widi Distortion pun ini nggak pernah gue beli.
Ada investornya.
Ya luthiernya langsung sekarang. Oh, itu yang paling membuat gue mikir. Gue di endorse sama distributor. Baru kali ini gue di endorse sama luthier. Itu bersyukur banget. Karena langsung kan lebih ke arah luthier itu bukan orang yang seperti mengendorse-endorse orang, tapi dia mau endorse gue gitu loh secara pribadi gitu. Ya boleh deh. Pernah mau bikin gitar yang bro bikinin di komputer, bikinin warna kuning with distortion. Untuk apa dibikin komputer mas? Kita praktekin langsung, praktekin. Jadi gitar gue banyak warna-warni karena dibikinin. Gitu, nggak pernah beli.
Iya, itu yang dipegang gitar apa mas? Kok bentuknya kecil, nggak kayak biasanya gitu?
Ini bentuknya sebenarnya normal.
Tapi
mau gue potong.
Biar apa?
Biar kecil. Tapi semua speknya sama seperti yang di aslinya.
Setelah dipotong suaranya yang suara yang dihasilkan sama atau berubah?
Sama.
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 Dari tadi dipegang-pegang terus.
Samanya dikit.
Apa?
Enggak, maksudnya pasti ada sedikit hilang berapa persen.
Oh gitu.
Tapi lumayan lah.
Dipegang-pegang doang, dimainin kenapa?
Pemalu saya mah. Nanti malu-maluin.
Pasti yang nonton dari tadi ini gitar dipegangin terus kapan di. Oh ya, kalau mau beli Widi Distortion itu gitarnya di mana, Mas?
Instagram dia aja.
Cuman Instagram, enggak masuk toko-toko musik atau mana gitu enggak? Hanya
rencana sih ada rencana mau gue taruh di studio gue yang di Bali. Widi Distortion Music Studio, tapi baru rencana. Karena di sana gue mereng jaga. Jaga gitar gitu maksudnya. Jadi sampai sekarang masih
tapi sekarang zamannya online. Udah biar aja dari sini kalau ada yang kepingin beli apa DM atau ada nomor telepon yang bisa dihubungi.
DM nomor telepon ada semua di Adobidis Instagram.
Oh gitu.
Cuma yang jelas itulah kekuatan sosmed. Gue nggak pernah pakai apa ya? Ya pada dasarnya tinggal nanya ini Edo asli atau bukan sih gitu loh. Kan uang ukurannya ya. Dia mau kasih uang, gue mau kasih barang gitu kan.
Iya, harus ada unsur kepercayaan lah di situ. Gue udah transfer dapat barangnya enggak nih? Jangan-jangan ditransfer enggak datang barangnya.
Dari yang Indonesia atau bukan Indonesia, luar Indonesia, pasti gue bukan pasti sih cenderung kalau dia enggak percaya, kita video call gue gitu. Video call aja gitu. Udah. Transfer ke rekening gue ya, BCA atau Mandiri gitu. Kayak gitu, luar negeri juga gitu. Dia transfer ke BCA atau Mandiri.
Berarti itu ini benar-benar gitar seperti biasa, hanya dipotong bodinya atau bagian lainnya ada yang dituju juga?
Enggak ada, cuma bodinya yang dipotong. Gak ada bedanya apa-apa.
Cuman ada perbedaan suaranya sedikit gitu.
Sedikit, gue juga gak nangkep di telinga gue. Mungkin pakai ukuran bisa, ukuran mesin apa gak tahu. Namanya juga dipotong bodinya. Tapi ya begini lah, berapa persen aja gitu. Ukuran tebelnya juga sama.
Oh gitu.
Necknya juga sama semua. Body headstocknya aja gue kecilin. Tadinya 6 jadi 4-2. Gitu supaya jadi tambah kecil, tapi bentuk headstocknya nggak berubah.
Itu kalau untuk di panggung dipakai juga atau hanya dibawa-bawa biar
panggung pernah?
Nggak, panggung sering. Mana tuh? Klinik atau ngeband?
Klinik nggak ada ya, klinik sekarang ya. Zaman sekarang PSBB nggak ada. Tapi yang jelas sih gue punya band Queen Tribute, ada Genesis Phil Collins Tribute pakai itu. Gue suka banget sama Ibanez gitu. Otak gue tuh adalah Ibanez dan Jackson sebenarnya, Fender pelengkapnya gitu. Makanya kalau di sini, misalkan ya, ini sound ini. Pada saat gue membuat sound begini, atau nggak dirubah sini, switching yang lain. Pada saat dikecilin dikit jadi clean. Kalau mau di agak lebih keras sedikit misalkan. Sound yang agak sangaran. Nah itu gue kerjain semua dari gitar, tanpa nginjek-nginjek efek, karena gue malas nginjek efek. Nah semua gitar gue bisa clean, crunch, drive. Nah distortionnya maksudnya. Nah dari situ, itu otak gue ada di Ibanez, ada di Jackson. Fender hanya pelengkap dalam artian sound, sound crunchy-nya. Nah di Ibanez-nya di tengah-tengah situ juga seperti misalkan. Nah Jackson-nya ibaratnya.
Oke Mas Edo, terima kasih banyak sudah datang ke kantor Gitar Plus
ya,
udah ngobrol-ngobrol bareng, memberi banyak cerita. Dan ini sekarang ada sedikit kenang-kenangan dari DBM Case. Ini produksi anak bangsa ini Mas Kickback. Mudah-mudahan bermanfaat buat Mas Edo.
Mantap. Apa deh?
DBM.
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 Oke, DBM, thank you. Udah dikasih seperti ini.
Itu bisa diperoleh juga di GH Music Store, toko musiknya suami saya, sambil promosi.